Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita beribadah, saya akan mengajarkan satu lagu tema. Saya akan menyanyikan satu kali dan selanjutnya kita bersama-sama.
Shalom Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus di GKI Peterongan secara onsite maupun secara online. Ibadah hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Krisnadi Putra Hendarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian pada hari ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bersama. Pada hari Minggu, tanggal 19 Mei 2024, kita akan mengadakan bersama-sama memberikan persembahan syukur tahunan, Thanksgiving Day, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Hasil persembahan syukur tahunan ini akan digunakan untuk memenuhi kekurangan atas kebutuhan dana dari pembelian layar LED dan pembangunan gedung Hermon yang belum terpenuhi. Amplop persembahan telah tersedia di kursi masing-masing. Mari kita dukung dan berikan persembahan syukur tahunan kita yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama memulai kebaktian pada hari ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita pagi ini. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan Agungkan Kuasa Namanya.
Marilah kita bersama masuki kebaktian kenaikan Yesus Kristus dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Oh,
besertamu
dan besertamu juga.
Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Ya, kita bersyukur ini di pagi hari pembuka dari libur panjang kita, bukan? Ya, ada yang habis ini mau kemana-mana? Kita bersyukur kita bisa berkumpul pertama-tama di tempat ini, di rumah Tuhan, dan kita hendak merayakan perayaan khusus yang kita peringati hari ini, yaitu kenaikan Yesus Kristus. Dan di kenaikan Yesus Kristus ini kita akan dituntun oleh sebuah tema yang berbunyi sebuah perpisahan. Sesuatu yang mungkin terkesan menyedihkan, membawa luka atau kesedihan, tetapi kemudian nas pembuka kita dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Ketika perpisahan itu ada di depan mata, maka kita diajak untuk senantiasa mensyukurinya, bersukacita di dalam Tuhan. Seperti apa kita akan bersama-sama renungkan di sepanjang ibadah ini. Tapi sebelumnya mari kita tunduk dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus saat ini. Kami bersyukur karena Engkau mengundang kami untuk hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Tetapi ketika kami berjumpa dengan kemuliaan-Mu, ketika kami mengenang akan peristiwa kenaikan Tuhan, dan itu menjadi satu pengingat akan betapa mulia, betapa besar kuasa, kami menyadari akan keberadaan kami yang begitu kecil dan lemah. Tetapi lebih lagi kami sungguh-sungguh telah berdosa di hadapan Tuhan dan sesama kami. Ampunilah kami kalau kami datang saat ini dalam keadaan yang sesungguhnya tidak layak untuk menghadap Tuhan. Kami berdosa dengan pikiran kami. Kami berdosa dengan perkataan kami. Kami berdosa dengan tingkah laku kami dan apa yang Kau kehendaki tidak kami kerjakan. Tetapi apa yang tidak Engkau kehendaki itulah yang kami lakukan. Ampunilah kami akan kesalahan kami ini. Tahirkanlah kami kembali dan biarkan kami menjalani hari ini dan seterusnya di bawah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Terimalah pengakuan dosa kami ya Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Dan menang.
Bagi setiap kita yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hendak sungguh-sungguh bertobat, tersedia berita anugerah seperti yang diberitakan melalui Roma 8 ayatnya yang ke-28 dan ayatnya yang ke-30. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Mari kita memberikan salam damai satu dengan yang lain, seraya mengucapkan damai Kristus besertamu. Membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik, inilah kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama sesaat lagi kami hendak membuka Alkitab kami, membaca bagian di dalamnya, menyanyikan mazmur dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya apa yang kami refleksikan bersama-sama, peristiwa-peristiwa masa lampau, kami tarik korelasinya dengan kehidupan kami saat ini. Dan Roh-Mu yang Kudus akan menuntun kami supaya pesan firman Tuhan yang sungguh-sungguh bermakna dan penting dalam hidup kami itu boleh kami kerjakan
di dalam hidup keseharian kami. Dan di atas semuanya itu, kami akhirnya menjawab panggilan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersabdalah kepada setiap kami, kami semua sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Perikop ini merupakan pembuka dari tulisan Lukas tentang kehidupan para rasul setelah kebangkitan Yesus. Bagaimana Yesus mengutus para murid dan kemudian ia terangkat ke surga. Beginilah firman Tuhan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia diangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya melalui Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak bukti, ia menunjukkan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang sebagaimana dikatakannya, telah kamu dengar dari aku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Lalu ketika berkumpul, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya kepada mereka, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi, kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan.
Amen.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Perikop ini mencatat doa Paulus bagi jemaat Efesus agar mereka bisa memahami tentang Yesus Kristus yang diangkat dan duduk di sebelah kanan Allah sebagai tanda betapa mulia dan berkuasanya Ia. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan.
Thank you.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan juga, dalam namanya, berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus.
Terpujilah Kristus Tuhan kita.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita seperti yang tadi saya sampaikan adalah sebuah perpisahan. Dan ini tampaknya sebuah tema yang menarik ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi ini diangkat menjadi tema ibadah kenaikan Yesus Kristus. Ya, karena kadang kita seringkali menolak bahwa kenaikan Yesus Kristus itu adalah sebuah perpisahan. Dengan kita mengingat, menaruh pada kesadaran kita bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ya dia tidak kemana-mana, betul ya? Kita berpikir seperti itu dan kemudian kita merasakan terus bagaimana Yesus itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Jadi kaya kenaikan Yesus kenapa dipertegas menjadi sebuah perpisahan. Tapi Alkitab kita tadi juga mencatat bahwa bagaimana memang betul murid-muridnya berpisah dari Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain karena perpisahan itu sendiri Bapak Ibu Saudara selalu menjadi momen yang terasa tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara ingat sebuah lagu karya Frankie dan Johnny Sahilatua? Tahu lagunya apa? Dipopulerkan oleh Iwan Fals. Kemesraan ini. Wah itu biasanya pas ada perpisahan apa lagunya gitu ya. Janganlah apa cepat berlalu gitu. Jadi kita selalu melihat bagaimana perpisahan itu sesuatu yang kalau bisa ditunda deh. Apalagi dengan orang yang begitu menyenangkan, orang yang kita kasihi. Kalau bisa perpisahan itu dielakkan, jangan sampai terjadi. Supaya kemesraan ini jangan cepat berlalu. Perpisahan menjadi momen yang selalu membawa kesedihan. Karena itu saya mau mengajak kita bersama untuk mengamati ada dua hal yang sering kali luput dari kesadaran kita tentang perpisahan. Yaitu yang pertama Bapak Ibu Saudara, Perpisahan memang bisa berarti kehilangan. Tetapi sadarkah kita bahwa perpisahan juga menandakan terbukanya ruang yang baru? Dan saya mau katakan bahwa ruang yang baru ini tidak melulu bicara tentang hadirnya pengganti, gitu ya. Jadi misalkan kita berpisah dari tempat kerja yang satu, lalu kita masuk ke lingkungan pekerjaan yang baru, ada penggantinya. Kita mengalami perpisahan dengan pacar yang lama, kita putus dengan dia, lalu kemudian kita mendapatkan pacar yang baru. Wah, itu kalau bisa ya, pengennya gitu ya, putus dari yang satu langsung dapat yang baru. Tapi bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara. Perpisahan itu bukan ketika disebut menandakan terbukanya ruang yang baru, bukan hanya bicara hadirnya pengganti. Tetapi lebih dalam lagi, perpisahan ini bicara soal ruang kesempatan yang pada akhirnya terbuka, yang pada akhirnya diberikan kepada yang lain termasuk kepada kita sendiri. Dan kita memberi nama untuk semua itu. Ketika orang tua berpisah dari anaknya, anaknya berpisah dari orang tuanya, baik karena kedukaan atau maupun merantau ke tempat yang lain, kita sebut itu sebagai kemandirian. Ketika angkatan yang lama berpisah dari angkatan yang baru, ada serah terima, ada perpisahan seperti itu, kita memberi nama itu adalah regenerasi. Dan ini adalah sesuatu yang lumrah terjadi pada diri kita, pada anak-anak kita, pada generasi setelah kita, pada orang-orang terdekat kita. Dan ketika perpisahan itu terjadi, kita melihat ada ruang kesempatan yang pada akhirnya terbuka bagi yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, selain itu perpisahan juga menjadi titik temu antara masa lalu dan masa yang akan datang. Dan itulah mengapa di pengkhotbah dikatakan bahwa pergi ke rumah duka, kita tahu ayatnya ya, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena ketika kita ke rumah duka, kita akan menjumpai apa yang namanya perpisahan. Dan ketika kita bertemu dengan perpisahan, kita akan merefleksikan begitu banyak hal. Terutama hal-hal yang sudah lewat. Ya. Kapan kita ingat-ingat momen-momen yang lalu? Ketika ada orang yang kita kasihi berpulang, lalu kita kenang kembali kenangan lama dengan orang-orang itu ya. Kita akan menceritakan pengalaman kita bersama dengan orang yang berpulang. Bagaimana indahnya, bagaimana manisnya, ada pahitnya tetapi semua kok ya manis dikenang. Kapan lagi kita mengingat peristiwa yang lalu ketika di acara perpisahan dengan sahabat-sahabat kita, dengan rekan kerja kita, dengan orang-orang di tempat kita yang lama, kita mengenang peristiwa-peristiwa yang telah berlalu. Kita cenderung untuk melakukan flashback, ya, membuka kembali kenangan-kenangan lama, dan itu menjadi sesuatu yang indah. Tapi sekaligus di momen itu, kita pun bicara tentang masa depan. Ya, karenanya lagu populer, ini kebanyakan lagu kayaknya hari ini ya. Lagu populer kalau perpisahan apa? Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, apa? Ingatlah hari ini. Jadi kita tidak hanya mengenang yang sudah lewat, tapi kemudian kita bicara tentang apa yang terjadi di depan. Dan kita berharap di depan nanti ketika kita menjalani hidup masing-masing dan ketika kita mempunyai apapun peristiwa yang akan dihadapi di depan, kita mau menghadirkan itu di momen perpisahan. Dan inilah juga Bapak Ibu Saudara yang ditemukan dalam Alkitab. Di saat-saat Yesus hendak berpisah dari murid-muridnya, Yesus kembali mengatakan sesuatu, flashback ke masa lalu. Di situ ia katakan, ia berkata kepada mereka, Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi, dan Mazmur. Dan apa yang Yesus lakukan? Yesus mengatakan bahwa ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan itu semua peristiwa yang sudah mereka lalui bersama. Itulah momen pertama. perpisahan. Tetapi kemudian Yesus berlanjut, tidak hanya melihat, merefleksikan, mengenang kembali peristiwa yang sudah lampau, tetapi Yesus kemudian mengatakan, dan juga kata Yesus, dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana hal perpisahan itu pun terjadi pada peristiwa Yesus ketika ia hendak meninggalkan murid-muridnya. Yesus mengajak untuk mengenang masa lalu apa yang telah terjadi, tapi kemudian Yesus mengajak untuk melihat masa depan. Ini melihat sesuatu yang akan datang. Yesus mengajak murid-muridnya untuk melihat sesuatu yang perlu dilanjutkan, perlu diteruskan sebagai buah dari refleksi akan masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara, perpisahan dengan Yesus menjadi momen reflektif untuk merenungkan kembali apa yang telah terjadi dan kemudian apa panggilan para murid ke depan. Perpisahan dengan Yesus menjadi momen untuk mereka memaknai kembali semua yang telah terjadi. Lalu kemudian mengaitkannya dengan apa yang harus mereka kerjakan di depan. Karena kalau tanpa momen reflektif ini, maka para murid hanya akan melihat bahwa peristiwa Yesus ketika disalib, ketika ia mati, ketika ia dikuburkan, itu hanya menjadi peristiwa yang membawa kepedihan, yang menyakitkan untuk dikenang. Dan kemudian tanpa refleksi, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, itu tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika Yesus membuka pikiran para murid, mengatakan bahwa semua itu memang sudah dinubuatkan, semua itu harus terjadi. Dan melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, kemenangan itu justru diperoleh. Karena itu kenaikan, para murid mengenangnya, mengingatnya sebagai momen kejayaan. Efesus tadi mengatakan bagaimana kenaikan Yesus itu justru membuat Yesus atau menobatkan Yesus pada posisi tertinggi, bahwa semua yang ada di bumi ini, di langit dan bumi, semua itu ditundukkan di bawah kuasa, di bawah kaki Tuhan Yesus. Kenapa bisa sampai pada kesimpulan itu? Karena para murid terlebih dahulu diajak untuk berefleksi tentang apa yang terjadi. Dan karena para murid tahu Yesus yang naik itu adalah Yesus yang jaya, Yesus yang menang, Yesus yang berkuasa, maka para murid kemudian tidak mundur, malah semakin bersemangat dan dikatakan dalam Alkitab bersuka cita. Berpisah dengan Yesus membawa sukacita dan mereka semakin gigih untuk memberitakan firman Tuhan. Refleksi menjadi penting untuk kemudian memacu kita menjalani hidup ke depan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, di Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Ada sebuah, ini menjadi tantangan buat kita Bapak Ibu Saudara ketika kita merenungkan hal yang tadi. Bisakah kita berefleksi, karena tadi kita katakan penting, dan kemudian menarik makna kehidupan, dan kemudian mendapatkan pesan tanpa menunggu momen perpisahan. Karena seringkali kita selalu menunggu momen itu. Ya. Bisakah kita sekarang menyadari makna kehidupan bersama kita dengan keluarga kita, dengan ayah ibu kita, dengan anak-anak kita, kita mendapatkan pesan yang indah akan kebersamaan ini, tanpa perlu menunggu anak kita pergi merantau dulu. Mau momen perpisahan baru, oh ya, betapa berharganya kebersamaan-kebersamaan yang dulu dilalui. Bisakah kita berefleksi tanpa menunggu orang yang kita kasihi berpulang? Ketika orang tua kita semakin menua, kita sebenarnya bisa menarik makna, bisa melihat bagaimana kebersamaan itu penting, kehadirannya penting, karena kita sudah berefleksi terlebih dahulu. Tapi kita seringkali menunggu momen perpisahan itu datang. Baru ketika orang tua kita dipanggil pulang, kita berefleksi, oh ya, betul. Bahwa sebenarnya seharusnya saya begini, saya begitu. Bahwa kebersamaan ini penting dan lain sebagainya. Kita seringkali menunggu momen perpisahan. Tantangan buat kita, bisakah kita berefleksi dan menarik makna dan mendapat pesan tanpa perlu menunggu momen perpisahan. Lalu selanjutnya Kisah Para Rasul 1 ayat 6, para murid ada mengungkapkan satu hal yang menarik. Mereka mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini momen ketika orang mau pergi, tapi masih ditodong, ayo masih ada PR belum selesai gitu ya. Jadi agak kurang ajar sedikit memang. Para murid mengatakan, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi Yesus mengatakan, kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Mari kita lihat lengkapnya di Kisah Para Rasul. Kamu tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ketika para murid mengharapkan Yesus sendiri turun tangan untuk memulihkan kerajaan bagi Israel, dan kalau sempat memulihkan kerajaan bagi bangsa-bangsa lain, maka Yesus bilang, kamulah yang akan menerima kuasa, kamulah yang akan menjadi saksi-saksiku, dan kesimpulannya kamulah yang akan membawa pemulihan itu atas namaku bagi seluruh bangsa. Dan ini bukankah menunjuk pada kesadaran pertama kita tadi tentang perpisahan, bahwa ternyata perpisahan dengan Yesus, murid-murid mengalami, menjalani perpisahan dengan Yesus itu membuka ruang berkarya bagi mereka untuk menjadi Kristus-Kristus kecil yang hadir di tengah-tengah dunia. Bahkan sebenarnya juga bagi kerja Roh Kudus di dalam mereka, di antara mereka. Karena kalau Yesus tidak naik ke surga, itu para murid gak ada gunanya. Semua orang ya carinya Yesus saja. Tapi mau sampai kapan seperti itu? Dan Yesus juga mengatakan, kalau aku tidak pergi dari antara kamu, Roh Kudus tidak akan turun. Jadi ada ruang berkarya yang Allah buka, Allah sediakan bagi yang lain. Dan bukankah itu gambaran kasih? Kasih selalu membuka ruang, kasih selalu menempatkan orang lain dalam pekerjaan yang sama, dalam kehidupan yang sama, dalam perjalanan yang sama. Yesus membuka ruang berkarya bagi para murid untuk menjadi Kristus-Kristus kecil di tengah-tengah dunia. Karena itu perpisahan itu harus terjadi. Nah, karena itu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita mampu melihat perpisahan sebagai karya Allah untuk membuka ruang bagi apapun dan siapapun, supaya selalu ada kesempatan bagi kehidupan untuk bertumbuh. Ya, kalau kita mau menciptakan kehidupan seperti menanam, ya, kita harus pertama-tama membuka ruang, menyediakan lahan. Kita berikan benih di situ, lalu benih itu tumbuh. Seberapa sering kita takut dengan perpisahan, hingga pada akhirnya kita selalu menutup kesempatan bagi yang lain. Bukankah ada banyak contoh bagi kita ketika pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin-pemimpin kelompok-kelompok tertentu, pemimpin-pemimpin gereja bahkan, takut untuk berpisah. Itu jabatannya, posisinya, pekerjaannya, pelayanannya dipegang erat terus. Sudah sampai gak sanggup, sudah sampai makin tua, makin jompo, sudah sebenarnya harusnya beristirahat dan melihat buah yang dihasilkan, tapi dia masih ingin terus memegang semuanya itu. Perpisahan itu terus ditunda, terus dielakkan, sampai akhirnya tidak ada kesempatan bagi yang lain untuk melakukan sesuatu, untuk bertumbuh, untuk menghasilkan kehidupan, ya. Karena itu kita senang sekali dengan moto bahwa anak muda itu adalah masa depan. Masa depan gereja, masa depan bangsa. Bukan masa kini, bukan hari ini. Karena hari ini masih milik saya, betul ya? Hari ini masih milik kita. Sampai kapan? Sampai gak tahu, sampai nanti saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Baru anak muda ini dapat tempat. Anak mudanya ternyata udah jompo juga. Karena nungguin kita gak selesai-selesai kan? Gak diberi kesempatan, gak diberi ruang. Bapak ibu saudara, kalau kita sungguh-sungguh memaknai kehidupan beriman kita dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ kita menyadari bahwa kita gak perlu menunda perpisahan. Kita gak perlu takut dengan perpisahan. Bahkan antara orang tua anak ketika saatnya kita melepas dia untuk mandiri, untuk merantau, untuk bekerja, mencari penghidupan bagi dirinya sendiri. Jangan ditunda-tunda, biarkan itu terjadi. karena itu menjadi ruang, menjadi kesempatan baginya untuk bertumbuh, untuk kemudian berkarya, untuk kemudian menjadi seperti kita, untuk kemudian bahkan lebih baik lagi dari kita. Jangan terus digondeli, jangan terus disusahkan dengan kehadiran kita. Beri ruang, beri kesempatan untuk kehidupan itu bertumbuh. Jadi Bapak Ibu Saudara, gak usah panjang lebar, firman Tuhan hari ini hanya dua yang perlu kita ingat. Bagaimana perpisahan itu selalu mengajak kita untuk berefleksi dan jangan terlambat. Dan kemudian kita ingat untuk membuka ruang bagi yang lain, tapi sekaligus menyadari ada ruang yang terbuka bagi kita untuk berkarya. Alkitab mencatat peristiwa ketika para murid memandang ke langit seperti kita hari ini ya, ngelihat ketika Yesus diangkat, betul ya, agak goyang-goyang sedikit gak apa-apa ya. Lalu kemudian kita terus terpaku ke langit. Lalu ada malaikat diceritakan menghampiri para murid yang mengatakan, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kita tahu bahwa perpisahan ini akan ada akhirnya, yaitu perjumpaan kembali. Sudahkah kita berefleksi sungguh-sungguh dan memakai kesempatan, memakai ruang yang diberikan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh berkarya di tengah kehidupan kita, menjadi saksi-saksi Kristus yang terus bersemangat, yang terus menjadi teladan, yang terus memberikan contoh dan membangkitkan kehidupan bagi yang lain. Dan itu dibutuhkan saat ini. Karena banyak orang menjalani hidup sehari-hari terus menuju kematian. Yang diupayakan adalah kematian. Saya kemarin ngobrol-ngobrol dengan salah seorang rekan mengatakan gini, zaman sekarang kalau mau ngerusak hidup itu gak perlu narkoba dan minum-minuman keras. Ya, cukup gaya hidup gak sehat, mager, tidur-tiduran, makan gak dikontrol ya, sesuka hati, jam tidur kurang, stres mulu gitu kan, itu cepet itu. Ya, cepat rusak hidupnya ya. Kita perlu hadir di tengah dunia ini untuk kemudian membangkitkan kehidupan, membangkitkan pengharapan bahwa ada hidup yang lebih baik dari ini, bahwa ada pengharapan akan masa depan. Dan itulah pesan Injil yang harus kita sampaikan, bahwa Kristus membuat hidup ini punya makna, punya arti. Makanya kita perlu berefleksi. Dan karena itu kesimpulan akhir dari perenungan kita adalah sepenggal kalimat dari lagu yang kita suka dengarkan juga, ya kan? Saya bilang banyak lagu hari ini ya. Apa? Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Kalau refleksi itu pertanyaan, bukankah ini pertanyaan yang harusnya kita renungkan? Kalau Tuhan datang kembali, apa yang akan kita sampaikan? Sudahkah kita memakai ruang yang Tuhan berikan untuk kita terus berkarya dengan semangat penuh sukacita dan membangkitkan kehidupan bagi yang lain? Tuhan kiranya memampukan kita sekalian. Amin.
Saudara jemaat bangkit berdiri, marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pangkuan pada baptisan kita menurut pangkuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat saya akan duduk kembali.
Sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Pertama, setelah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita akan masuk pada pekan doa 9 hari menjelang Pentakosta. Jadi tiap hari mulai dari besok tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 kita akan menjalani pekan doa 9 hari menjelang Pentakosta. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bisa hadir setiap hari ya, kita menghayati bagaimana para murid bersekutu di dalam doa dengan menjalani berbagai metode doa. Ya, hari Jumat ada doa dengan nyanyian dari komunitas TZ. Lalu Sabtu ada persekutuan doa, Minggu ada kebaktian, jadi hadir juga kebaktian Minggu. Senin ada prayer beads, jadi kita akan berefleksi dengan merangkai manik-manik doa. Lalu kemudian ada worship night di hari Selasa, hari Rabu ada spiritual walk, hari Kamis akan ada ruang aman, Jumat doa labirin, Sabtu akan ada worship night kembali. Bapak Ibu Saudara diundang untuk bisa mengikuti semuanya. Dan ini akan membahas 9 karunia roh. Jadi kecuali hari Minggu, kita akan membahas satu persatu karunia roh. Mulai dari berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan dan memulihkan, mengadakan mujizat, bernubuat, membedakan roh, berbicara dan menafsir bahasa lidah. Karunia 8 dan 9 ada di hari ke-9. Jadi mari hadir. Lalu kemudian berikutnya akan ada, oh ya, waktunya itu pukul 18.30, ada ramah tamah pukul 18. Tempatnya banyaknya di aula, nanti Bapak Ibu Saudara lihat publikasi yang disebarluaskan. Lalu berikutnya akan ada tebus mahal untuk persembahan. Nah biasanya kita ada tebus murah, nah ini tebus mahal. Momen Pentakosta tanggal 19 Mei nanti, kita akan ada prosesi unduh-unduh dengan membawa hasil bumi ke depan, buah-buahan dan sayur-sayuran. Lalu hasil bumi itu akan dibawa ke halaman depan, Bapak Ibu Saudara bisa membelinya dengan harga untuk buah satu pak minimal 100.000 dan untuk sayur satu pak minimal 50.000, minimal ya, jadi memberikan lebih boleh. Dan semua keuntungan ini akan diberikan untuk persembahan Thanksgiving Day. Lalu terakhir akan ada ramah tamah selepas ibadah ini, jadi Bapak Ibu Saudara boleh menikmati sajian teh dan air putih, lalu kemudian snack yang tersedia di depan sambil ngobrol-ngobrol sejenak gitu ya, supaya kita bisa menikmati masa-masa ini. Kecuali kalau yang mau pergi duluan ya boleh ambil snacknya. Ya, itu saja. Mari kita bersama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur padamu untuk kesempatan hari ini dan kami telah merenungkan bagaimana momen perpisahan yang kami hayati. Dan kami masih ada dalam saat itu ketika kami berada di masa Yesus tidak ada di tengah-tengah kami secara fisik, tetapi kami akan menantikannya terus, kedatangannya kembali. Kami mau terus menjalaninya dengan berefleksi, dengan sungguh-sungguh mengerjakan tugas tanggung jawab panggilan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan kami mau memasrahkan semua pelayanan kami, semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, menjadi buah yang baik, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menolong, memberkati, memampukan mereka untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Saudara-saudara kami yang sedang sakit, Tuhan tolong pulihkan. Mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan masalah ekonomi, Tuhan tolong ulurkan tangan, berikan hikmat, mampukan mereka untuk dapat mengatur keuangan dengan baik, mampukan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, mampukan mereka untuk mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan sungguh amat baik. Mereka yang bergumul dengan masalah dengan relasi di tengah keluarga, masalah dengan pasangan hidup, Apapun itu Tuhan, Tuhan karuniakan kasih untuk memandang yang lain dengan baik dan benar dan menempatkan mereka sebagai ciptaan Tuhan yang juga berharga di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan tolong juga saudara-saudara kami yang bergumul dengan berbagai-bagai persoalan yang lain, juga punya kerinduan yang lain, Tuhan kiranya menolong, menjawab kerinduan mereka sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu, dan sesuai dengan cara-Mu. Dan tolonglah kami juga untuk menjadi sahabat, menjadi saudara bagi mereka yang membutuhkan teman seperjalanan, supaya mereka senantiasa merasa ada pertolongan. Mereka tidak sendiri, karena kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang terulur bagi mereka. Tuhan berkati GKI Peterongan. Kami bersyukur kami boleh menjadi bagian di dalamnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong supaya umat-Mu di tempat ini sungguh-sungguh menjadi Kristus-Kristus kecil dimanapun kami ditempatkan. Dan Tuhan kiranya memberkati setiap program, setiap pelayanan, setiap persekutuan yang ada, supaya semua ini menjadi kesaksian yang hidup, yang memuliakan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan berkati bangsa dan negara kami, berkati Indonesia. Kami bersyukur untuk Indonesia. Kiranya Tuhan senantiasa menolong para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, supaya mereka sungguh-sungguh diberikan hikmat dan selalu diingatkan untuk mengarahkan bangsa ini ke arah sejahtera. Dan utuslah kami menjadi terang di tengah bangsa ini, memberikan sumbangsi baik bagi bangsa ini. Inilah segenap doa kami, kami naikkan di hadapan-Mu, dan kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Marilah kita menyatakan bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Bagaimana kita semua akan bacakan nats saya ambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan setia hati atau dengan paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di manapun saudara berada, saudara memberikan persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan syukur dan perpuluhan melalui yang pertama, transfer ke rekening bank yang tercantum di layar maupun di wadah digital. Kedua, scan kris menggunakan aplikasi layanan keuangan digital yang ada. Untuk jemaat yang hadir di ruang ibadah saat ini, kris telah tersedia di kursi masing-masing. Apabila saudara memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris, tambahkan kode unik tua pada 2 digit terakhir nominal persembahan saudara. Kodonik dapat dilihat di layar maupun di mata digital. Yang ketiga, memasukkan persembahan ke dalam kotak persembahan tersedia di dekat pintu keluar seusai ibadah atau melalui kotak tersedia di kantor tata usaha gereja. Saudara dapat menggunakan amplop yang tersedia, amplop hitam untuk operasional dan pelayanan gereja, sedangkan amplop merah untuk pembangunan gedung Hermon. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini yang sudah kami dengar melalui firman-Mu Tuhan, dan kini kami memberikan akan persembahan kami waktu berkat-Mu atas kami Tuhan, ucapan syukur kami supaya atas berkat selama kami sepekan ini Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan tujuan Tuhan untuk persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu, dan berikanlah hikmat-Mu untuk gereja-Mu ini dan dalam mengelolakan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh digunakan untuk memperluas akan pekerjaan kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Kami mengusahakan Tuhan untuk persembahan ini, hanya dalam Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ini diberikan kesempatan bagi saudara-saudara yang hendak memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris. Jemaat bangkit berdiri.
Waktunya kita untuk diutus masuk dalam kehidupan kita masing-masing. Teruslah berkarya, teruslah memakai kesempatan yang ada sebaik-baiknya, dan jalanilah masa depan bersama dengan Tuhan.
Ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, bukan hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi tinggi
Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Dan terimalah berkat dari Tuhan. Jalanmu terbukalah, angin sokong tubuhmu, hangat mentari sentuh wajahmu. Turun hujan
waktu bertemu.